dan radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam insan muda dan selamat malam Jumat. Hari ini spesial Dimas bersama tim dari Arden FM dan juga tim Meta dan Smart Travel pertama kalinya perdana di Nightmare Side Tour bersama Smarter and Travel, di mana sekarang Dimas dan tim Arden Radio lainnya sudah berada di Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda, karena kita akan menuju sebuah tempat yang cukup fenomenal, yaitu Gua Jepang. Dimana kita tahu mitos dari Gua Jepang sendiri serta Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda sendiri nih. Dan di sini Dimas juga sama tim Arden FM ada Peter, ada Austin, Rasmus, ada GG, juga ada Awan dari Music Director, juga ada Producer Farah, Producer Abby, juga ada Scriptwriter, ada T-Pot juga gitu. Dan semuanya sudah siap di sini ya. Coba nih, gue lihat dulu nih, Rasmus, apa? Gimana nih perasaan lo? Kita belum mulai nih ya, tapi kita udah berada di depannya, bentar lagi kita masuk. Perasaan lo udah kayak gimana sekarang?
Exciting, sangat exciting, karena tadi pas pergi terus tiba-tiba nyasar dulu kan. Gitu kan, terus ya seru-seru. Maksudnya, ini baru gerbang maksudnya, tapi ya udah exciting aja. Okay. Jadi exciting dan gimana ya, penasaran lah.
Peter, gimana bro?
Gue ini adalah pertama gue ikutan atau gabung di acara Meter. Dari dulu kita uncinya gue gak pernah ikut. Kali ini turnya Gua Jepang gue berusaha untuk ikut. Dan yang gue rasain pada saat kita di pintu gerbang, gue udah ngerasain aura-aura yang bikin hangat.
Bikin hangat ya, bahaya. Oke, itu kalau misalnya dari tim Arden FM-nya nih. Nah sekarang gue mau tanya dulu dari tim Metanya ini, gue barengan sama
Kang Dini.
Halo Dini. Oke, Kang Dini. Nah, Kang Dini, sebelum kita masuk nih, Kang Dini mungkin mau cerita sedikit nih dari luar nih. Kang Dini, ntar bakalan seperti apa buat Nightmare Side Tour bersama Smart Tour and Travel-nya ini, atau ada aura-aura apa nih yang udah kelihatan di sini?
Aura rokok kali ya. Kita akan coba ajak tim Ardan untuk katakanlah mengenal dimensi lain, dan kalau bisa nanti kita ajak untuk memasuki dunia lain.
Wah, luar biasa ya, sebuah tantangan untuk tim Nightmare Side dan juga tim Ardan FM nih, di sini dari tim Meta. Dan ini juga dalam rangkaian perdana nih buat Nightmare Side Tour, nantinya juga bakal insya Allah bakal berkepanjangan. Kita udah bersama Mas Wendy dari Smarter and Travel. Nah, Mas Wendy, untuk Nightmare Side Tour ini sebenarnya konsepnya sendiri bakal seperti apa nanti? Buat nanti kita juga tim Nightmare Side dan tim Ardan FM yang akan masuk ke Gua Jepang ini nih.
Ya, jadi kita mau mengangkat satu sisi kreatif ya. Sekarang kita mau angkat ke Kota Bandung. Nah, untuk awal kita buka di sini di Taman Hutan Raya. Jadi kalau kita wisata siang belanja itu udah biasa. Tapi kalau ini kita kasih sisi yang berbeda. Pokoknya beda, lain dari yang lain. Patut dicoba
ya. Oke, itu mungkin termedia sedikit nih dari tim Nightmare Side, tim Arden Radio, tim Meta dan juga Sparto and Travel. Bakal seperti apa nanti perjalanan Dimas dan yang lainnya di ekspedisi Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda di Gua Jepangnya ini. Nanti Dimas bakal kasih live report lagi dan hasilnya seperti apa. Karena sekarang Dimas mau siap-siap sama teman-teman yang lain untuk masuk. Jadi insan muda, dengerin Nightmare Side-nya sampai tamat ya. Udah, kalau kayak gitu, selamat mendengarkan cerita dari Nightmare Side. Dan ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Kembali ke Cipaganti 159 Bandung.
Arden FM.
Arden FM. 105.9 Bandung.
Lengser wangi seliramu tumagen sirmo acatan
ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jumat dan selamat bergabung kembali di alam mimpi buruk. Insan muda, perjumpaan kita malam ini telah dibuka dengan laporan dari kru Ardan yang sedang berada di Goa Jepang di daerah Dago Pakar. Mereka pada saat ini sedang mengikuti kegiatan Ardan Nightmare Side Tour yang juga akan dapat kamu ikuti kedepannya nanti. Ingin tahu kelanjutan dari cerita perjalanan mereka? Ikuti terus Nightmare Side ini sampai berakhir nanti. Di malam Jumat ini, insan muda, kami tim Nightmare Side Ardan Radio kembali dengan 3 cerita baru kiriman dari insan muda di nms@ardanradio.com. Untuk cerita pertama akan dibawakan oleh Dimas. Cerita pertama ini adalah pengalaman tentang perjalanan menuju sebuah tempat pemandian air panas di daerah Subang. Setelah itu akan langsung disambung dengan cerita kedua yang akan dibawakan oleh Austin. Ceritanya adalah tentang sebuah rumah baru yang ternyata menyimpan cerita menyeramkan. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan 2 cerita tadi, ada baiknya sekarang insan muda mulai berdoa agar dalam perjalanan mendengarkan Nightmare Side Ardan Radio ini, kamu diberi keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Selamat mendengarkan dan ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
merupakan salah satu hobiku dan teman-temanku. Tapi hobi ini juga yang akhirnya jarang kami lakukan karena sebuah kejadian yang terjadi setahun yang lalu. Namaku Riko. Mimpi burukku ini terjadi ketika liburan sekolah. Saat itu aku dan 4 temanku berencana untuk berendam di tempat berendam air panas di daerah Subang. Kami berangkat dari Bandung sekitar jam 9 malam menggunakan mobil punya temanku Diki. Setelah semua berkumpul, akhirnya mobil kami pun bergerak menuju Subang. Selama perjalanan kami, kami terus bercanda. Bahkan terkadang kami mengeluarkan kata-kata yang bisa disebut sompral. Selepas pasar Lembang, mobil Diki mulai tersendat-sendat. Kami berlima sebenarnya sudah mulai panik saat itu. Takut-takut kalau mobil ini tiba-tiba mogok. Jalanan yang memang terlihat lengang karena ini bukan weekend membuat kami takut kalau mobil ini mogok, akan sulit mencari bantuan. Itulah yang terpikir olehku. Benar saja, ketakutan kami akhirnya terjadi juga. Sekitar 15 menit dari pasar Lembang, di jalan yang kiri kanannya hutan, mobil kami mendadak mogok. Mesin mobil tiba-tiba saja mati begitu saja. Segera turun dan langsung mendorong mobil ke pinggir. Di dalam kebingungan dan gelapnya malam, Diki langsung berkata kalau ini mungkin gara-gara kita sompral selama perjalanan tadi. Konon ini memang angker. Ucapnya sambil membuka kap mesin dan mengecek apa yang membuat mobil kita mogok. Gak ada yang salah. Semuanya baik-baik aja, kata Diki sedikit kebingungan. Gimana kalau kita dorong aja? Kataku. Dan kami pun mendorong mobil itu. Beberapa kali kami coba mendorong mobil agar dapat kembali berjalan, tapi hasilnya sia-sia. Mobil tetap tak bisa dinyalakan. Udara di luar semakin dingin dan jam menunjukkan jam 11:30 malam. Kami semakin putus asa. Tapi saja kami semua terdiam melihat kabut berwarna hitam yang datang dengan cepat ke arah kami.
Masuk deh. Itu lihat ada kabut.
Kami semua berlarian panik, berusaha masuk ke dalam mobil. Tapi pintu mobil Diki tiba-tiba tidak bisa dibuka. Bukan hanya satu, tapi semuanya. Pintu mobil semuanya terkunci. Anehnya, kunci mobil sedang dipegang oleh Diki. Kami semua panik dan terus mencoba membuka pintu mobil. Kabut hitam itu semakin lama semakin mendekat. Aku dan teman-temanku yang lain berteriak pada Diki agar lebih cepat membuka pintu mobilnya. Dan tepat beberapa sentimeter kabut itu sampai ke mobil kami, Diki berhasil membuka pintu mobilnya. Kami berlomba-lomba masuk ke dalam mobil secepatnya dan setelah berada di dalam mobil, kami hanya bisa terdiam. Sepi. Tidak ada suara apapun. Yang terdengar hanya suara angin yang menakutkan yang berasal dari luar mobil. Wajah teman-temanku terlihat tegang dan ketakutan. Aku coba melihat keluar, tapi percuma. Tidak terlihat apapun. Kabut hitam itu menyelimuti mobil kami. Padahal malam ini cukup cerah dan dari posisi kami, kami masih bisa terlihat lampu-lampu perumahan warga di seberang bukit sana. Di dalam kebingungan, kami bertanya-tanya, kabut hitam itu apa? Tiba-tiba, astaga,
mobil?
Mobil ini bergoyang dengan sendirinya. Awalnya perlahan, tapi lama-kelamaan goncangannya semakin kuat dan semakin kencang. Seperti ada seseorang yang menggoyang-goyangkan mobil kami dari luar. Kami semua berteriak di dalam mobil. Mobil Diki bergerak ke kiri dan ke kanan seperti sedang dikuncang-kuncang orang banyak. Aku yang ketakutan hanya bisa berdoa agar tidak terjadi hal-hal buruk. Karena ketakutan, Diki menekan klakson mobilnya sekencang-kencangnya. Tiba-tiba saja kabut hitam itu menghilang begitu saja. Cahaya bulan dan cahaya lampu perkampungan itu terlihat kembali. Kami semua terdiam dan ketakutan. Kami hanya bisa saling berpandangan. Diki mencoba lagi menyalakan mobilnya dan alhamdulillah, mobilnya menyala. Tapi saat Diki menyalakan lampu mobil, aku berteriak ketakutan ketika aku melihat sosok laki-laki sedang berdiri tepat di depan mobil kami. Laki-laki bertubuh tinggi dan tegap. Dik, tancap Dik, tancap gas sekarang Dik, cepat pergi dari sini Dik. Diki dengan sigap langsung menjap pedal gas dan mobil langsung melaju kencang. Kami pun semakin jauh tempat kejadian itu. Sepanjang sisa perjalanan menuju daerah Subang, kami semua terdiam. Beberapa saat setelah kami jalan lagi, aku bertanya pada teman-temanku, apa sebaiknya kita balik ke Bandung lagi dan pulang atau meneruskan rencana semula. Tapi satu persatu temanku menyetujui untuk meneruskan kembali perjalanan ini. Kurang lebih 30 menit kemudian, akhirnya kami sampai di tempat pemandian air panas yang kami tuju itu. Sesampainya di sana, kami langsung memarkirkan kendaraan dan berjalan masuk ke daerah pemandian. Tapi ada yang aneh. Kenapa tidak ada petugas jaga yang memungut bayaran untuk tiket masuk? Setelah berganti baju, kami langsung masuk ke kolam. Aku sebenarnya merasakan hal yang aneh. Kenapa tempat pemandian ini sepi ya? Sangat sepi. Hanya kami berlima saja yang ada di situ. Tapi sepertinya teman-temanku tidak menyadari hal itu.
Dan mereka juga sepertinya sudah lupa dengan kejadian yang tadi kami alami. Tempat pemandian ini seperti tutup. Tidak ada siapa-siapa. Beberapa saat kami bercanda sambil berendam. Tiba-tiba saja kami dikagetkan oleh suara berat yang menyapa.
Maaf adik-adik, tadi kalian belum bayar saat masuk.
Aku kemudian menjawab, Pak, boleh gak nantar bayarnya pas kita pulang aja? Soalnya udah kagok nyemplung nih. Dia hanya tersenyum dan menganggukkan kepala, lalu pergi begitu saja. Tapi kenapa aku sepertinya pernah melihat sosok bapak tadi? Badannya tinggi besar dan dia menggunakan baju hitam-hitam. Itu kan sosok yang tadi aku lihat saat mobil mogok. Aku terdiam dan bulu kuduku berdiri. Bagaimana mungkin dia secepat itu bisa berada di sini? Diki menepuk punggungku dan bertanya, kenapa dengan diriku? Aku menceritakan padanya apa yang aku lihat dan wajahnya mendadak pucat. Belum selesai kami membahas itu, tiba-tiba angin mulai bertiup kencang. Pohon-pohon pun bergoyang. Padahal sebelumnya tidak ada angin kencang. Dan dari balik semak-semak dan pohon-pohon tinggi, kabut hitam yang sempat menutupi mobil kami kini terlihat muncul kembali dan mulai mendekat ke arah kolam. Guys, guys, semuanya naik. Namun kami kalah cepat dengan kabut itu. Kabut mulai menutupi kolam kami dan kami semua hanya berpegangan tangan satu sama lain. Jangan sampai lepas. Pegang tangan masing-masing, jangan sampai lepas, guys. Tenaga kabut hitam itu sangat kuat dan seperti mau menarik kami semua. Tahan! Tahan semuanya, tahan! Tahan! Kabut hitam ini sangat gelap dan pekat sekali, sehingga kami semua tidak bisa melihat wajah satu dan lainnya. Dan kali ini, seperti ada yang menarik kakiku secara perlahan. Kami semua berteriak dan panik. Lepasin!
Pelan-pelan kabut hitam itu mulai menghilang. Kami semua langsung segera berlari menuju ruang ganti. Buru-buru kami berganti baju dan kembali menuju mobil. Saat sampai di parkiran, Diki mulai ketakutan lagi. Pintu mobil kami mendadak tidak bisa dibuka lagi. Saat teman-temanku mulai panik, aku mencoba menelpon salah satu temanku lagi. Dan ketika aku menengok ke arah kiri, astaga, sosok laki-laki tinggi besar yang tadi aku lihat kini terlihat berjalan mendatangi kami. Sambil panik, aku minta Diki secepatnya membuka mobil. Setelah terbuka, kami pun masuk ke dalam mobil. Laki-laki itu sudah berada di depan mobil kami. Dia mengitari mobil dan wajahnya terlihat marah, sangat marah. Dia berjalan memutar mobil kami sambil menggedor kaca. Wajahnya yang terlihat ramah tadi kini sudah hilang. Dia terus menggedor mobil kami. Dari satu sisi ke sisi lainnya, kami yang berada di dalam mobil hanya bisa berteriak ketakutan. Mulai menghilang, berjalan mundur perlahan. Kami semua saling menatap. Belum selesai aku bicara, tiba-tiba di sisi kiriku muncul wajah laki-laki itu. Ya Tuhan, kini wajahnya penuh darah. Darah segar yang mengalir dari mata dan hidung. Wajahnya terlihat sangat marah. Aku langsung menutupi wajahku dengan sambil berteriak ketakutan. Pergi! 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 Cabut, Dik! Tancap sekarang, Dik! Cabut! Diki langsung memacu mobilnya kencang. Mobil pun keluar cepat dari daerah pemandian itu. Terus berjalan sampai akhirnya kami memutuskan berhenti di sebuah warung yang berderet di jalan itu. Di sana kami turun dan mulai beristirahat. Di sela-sela obrolan kami, sang pemilik warung ternyata menyimak dan kemudian bertanya tentang kejadian yang kami alami. Dan dari situlah kami tahu sosok laki-laki itu ternyata memang makhluk halus yang
sering muncul menunggu pengendara yang melintas. Dan pemilik warung itu pun berkata, konon sosok itu adalah seorang laki-laki yang meninggal karena tabrak lari ketika sedang menyeberang. Dan hati-hatilah ketika kamu mulai memasuki daerah hutan itu.
Sudah seminggu ini aku menempati rumah baruku di sebuah komplek di sekitaran Kopo. Sebuah rumah satu lantai yang lebih luas dan jelas lebih nyaman dari rumah kontrakan kami sebelumnya. Dengan halaman belakang yang cukup luas dan hijau. Selain itu, keistimewaan rumah ini adalah saat kami beli, di dalamnya sudah lengkap dengan perabotannya. Mulai dari lukisan-lukisan, beberapa lemari, sofa, meja makan, sebuah jam tua yang berbunyi setiap jam-jam tertentu, serta sebuah ranjang yang terbuat dari kayu jati yang berada di kamar yang sekarang menjadi kamarku. Di rumah baru ini, kamarku terletak di posisi paling belakang dan memang terpisah dari rumah utama yang bentuknya memang seperti paviliun. Alasannya adalah karena aku memang suka menyendiri. Aku tak suka bila banyak orang yang keluar masuk ke dalam kamarku. Dan hal itu mungkin sekali terjadi bila aku memilih kamar di rumah utama. Kejadian aneh dan menyeramkan mulai terjadi. Rumah baru ini, malam itu bab 2 definisi dari penelitianku ini. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Aku masih sibuk dengan skripsiku. Beberapa bulan ini aku memang ngebut mengerjakan skripsiku. Bahkan aku bisa berdiam di kamar selama beberapa hari dan hanya keluar untuk makan dan minum. Tiba-tiba perutku berbunyi, aku lupa belum makan malam. Tanpa pikir panjang, kuhentikan sejenak pekerjaanku dan beranjak menuju dapur yang terletak di sebelah kamarku. Baru beberapa langkah, aku dikagetkan dengan suara kursi di belakangku tergeser. Aku berhenti dan langsung menengok ke belakang. Terlihat kursi bergeser beberapa sentimeter dari posisi semula. Perasaanku mulai tak enak, tapi aku coba tak menghiraukannya dan kembali melangkah ke dapur. Saat keluar kamar, suasana di luar sudah gelap. Orang tuaku sepertinya sudah tidur. Aku langsung mengambil piring dan mulai makan. Sambil bingung memikirkan mengapa kursi belajarku tiba-tiba bergerak sendiri. Terlompat dari dudukku dan piring makanku terlempar pecah. Jantungku berdetak kencang. Aku mulai ketakutan. Pelan-pelan aku langsung melihat ke kamar. Dan ya Tuhan, kursi belajarku memang benar jatuh. Dan laptopku pun terjatuh. Aku langsung buru-buru mengambil laptopku dan mengecek apakah masih baik kondisinya. Alhamdulillah. Ya Allah, untung laptop aku gak kenapa-kenapa. Aku mendengar ada yang memanggil diriku dari arah belakangku. Awalnya ku pikir itu ibu yang terbangun karena mendengar suara pecahan piring tadi. Tapi saat ku lihat, ternyata tidak ada siapa-siapa di situ. Ku coba mencari ke dapur sambil memanggil ibu. Bu! Bu! Ibu manggil tadi barusan. Tidak ada siapa-siapa di sana. Dari situ aku langsung masuk ke rumah utama menuju kamar orang tuaku. Saat ku coba buka pintunya, ternyata dikunci. Kemudian ku mengetok kamar mereka, tapi tak ada jawaban. Aku langsung menuju kamar kakakku yang berseberangan dengan kamar orang tuaku. Saat ku buka pintunya, aku lihat dia tertidur pulas. Jadi siapa yang tadi memanggilku? Aku mulai ketakutan. Tanpa pikir panjang, aku langsung kembali ke dapur, membereskan pecahan piring, lalu masuk ke kamar dan berencana untuk langsung tidur karena takut. matikan lampu kamarku. Naik ke kasur. Dan aku langsung menutup tubuhku dengan selimut. Belum semenit aku membalut tubuh dengan selimut. Pintu kamarku terbuka. Karena kaget, panik dan takut, aku langsung berteriak.
Hah? Siapa sih?
Aku yang terlompat dari tidurku langsung keluar dan mencari siapa yang menendang pintuku. Jantungku berdegup kencang. Tidak pikir panjang, aku langsung menutup kembali pintu kamarku dan langsung kembali naik ke kasur serta kembali menutup seluruh tubuhku dengan selimut sambil berdoa.
Neng, neng, neng.
Suara itu kembali muncul. Suara perempuan yang memanggilku tadi. Aku makin ketakutan. Aku tak menjawabnya. Kemudian perlahan terdengar suara aneh yang berasal dari bawah tempat tidurku. Coba mendengarkannya dengan seksama. Suara cakaran itu terdengar semakin jelas. Ditambah kali ini terdengar juga suara orang seperti berbisik. Aku langsung menutup kedua telingaku. Aku tak mau mendengarnya.
Tidak!
Tapi lama-kelamaan suara cakaran itu berubah menjadi hentakan di kasurku. Tempat tidurku seperti ditendang dari bawah. Makin lama makin kencang. Tak pikir panjang, aku langsung lompat dari tempat tidurku dan menyalakan lampu kamar. Seketika saat lampu dinyalakan, hentakan itu hilang begitu saja. Suasana hening semakin membuatku ketakutan. Aku lihat sekarang ada yang bergerak-gerak di bawah kasurku. Dari bawah kasurku. Setelah itu pelan tapi pasti muncul sesosok tubuh. Dan saat wajahnya terlihat, dengan wajah keriput dan menyeramkan. Matanya merah dan melihat tajam padaku. Sesekali dia tertawa menyeramkan. Dia terus bergerak merangkak mendekatiku. Aku sekarang makin terpojok. Pintu kamarku juga mendadak macet, tak bisa dibuka. Apa ini? Aku terus menjerit-jerit ketakutan. Ibu! Ibu! Aku terus memanggil ibuku. Sosok menyeramkan tadi makin dekat. Makin dekat. Aku berkali-kali memejamkan mataku dan berharap sosok itu hilang. Tapi setiap kali aku membuka mataku, sosok perempuan tua menyeramkan itu semakin dekat. Aku semakin panik. Ya Tuhan, tolong aku. Tolong. Tolong. Sekarang aku merasakan ada tangan dingin yang menggenggam kakiku. Awalnya hanya satu tangan, tapi kemudian kakiku yang sebelah pun merasakan hal yang sama. Tolong. Sekarang ku rasakan tangan itu berusaha menarik kakiku. Apa ini? Tarikannya semakin kuat. Dan saat keberanikan diriku melihat ke arah sosok itu, dia menatapku dengan senyum puas. Dan masih dengan tatapan tajam. Dilanjutkan dengan tawa yang terdengar melengking di kupingku. Juga terus berusaha melepaskan diri. Ku tendang-tendang sosok itu, tapi tak ada hasilnya. Yang ada malah tarikan dari makhluk itu semakin kuat. Dan yang ku ingat terakhir adalah aku ditarik hingga terjatuh. Kepalaku kurasakan membentur lantai. Aku terbangun ketika aku rasakan ada air dingin yang diusapkan ke wajahku. Saat ku buka mataku, di depanku sudah ada ayah ibu, kakakku, dan juga guru ngajiku. Ternyata saat kejadian yang tadi aku alami, ayah dan ibuku mendengar aku berteriak. Lalu mereka juga menghubungi guru ngajiku yang memang tinggal dekat dengan rumahku. Ku ceritakan semuanya secara detail sambil menangis. Mereka hanya tersenyum kepadaku dan terus menenangkanku. Pun mengadakan syukuran di rumah serta pengajian. Setelah itu pun kamarku pun dibongkar atas petunjuk guru ngajiku. Dan benar saja, di bawah lantai kamarku ada tulang-tulang manusia. Dan menurut informasi tetanggaku dulu, daerah sini memang pada awalnya adalah pekuburan kampung yang memang dirubah menjadi komplek perumahan. Dan salah satu rangka dari jenazah yang dimakamkan di situ belum terpindahkan. Setelah semua rangkaian tersebut, memang tak pernah ada kejadian yang menyeramkan lagi. Tapi sampai saat ini, tidur di kamar itu.
Bersama kami di Nightmare Side Ardan Radio. Selamat malam Jumat untuk kamu yang baru saja bergabung bersama kami.
sebelum kita lanjutkan ke cerita berikutnya, sekali lagi kami mengingatkan agar insan muda mencari tahu terlebih dahulu secara lengkap sejarah tempat tinggal yang kamu tempati saat ini. Kadangkala kita sering lupa dengan hal yang satu ini. Padahal sejarah tentang sebuah tempat sangat mempengaruhi keadaan pada saat ini. Camkan itu, insan muda. Jangan lupa juga untuk kamu yang telah setia mendengarkan dari awal tadi, untuk kembali mengecek sekeliling kamu. Perhatikan, apakah ada hal yang tidak wajar sekarang mulai terjadi di sekeliling kamu? Karena tidak menutup kemungkinan kalau para makhluk gaib yang ada di sekeliling kamu saat ini juga ikut mendengarkan Nightmare Side Ardan Radio. Dan mungkin mereka sekarang berada di sebelah kamu. Hati-hati, insan muda.
Sore itu, pas menjelang maghrib, aku dan teman-temanku selesai bermain futsal di daerah Setiabudi. Tanpa berlama-lama, aku langsung bermamitan pulang. Kenapa yang ada di pikiranku sore itu hanyalah segera sampai di kosanku yang berada di daerah Sarasan Bajuri dan langsung merebahkan badanku di atas tempat tidur. Hari yang melelahkan. Sesampainya di kosan, aku langsung merebahkan badan di atas tempat tidur. Dan tanpa terasa, aku pun sempat tertidur sebentar, sampai akhirnya kembali terbangun setelah mendengar bunyi BBM. Aduh, siapa nih ngeping-ngeping? Ternyata itu adalah BBM dari salah seorang teman kampusku yang mengingatkan soal tugas makalah yang harus dikumpulkan besok. Aduh, iya ya, lupa nih kalau ada tugas kelompok. Malah sebenarnya, tapi bagaimana lagi, aku sudah terlanjur berjanji pada temanku kalau aku yang akan menyelesaikannya. Sambil bermalas-malasan, aku langsung beranjak ke kamar mandi untuk mandi terlebih dulu. Tapi sampai di kamar mandi dia menyalakan keran. Apa nih? Mati lagi airnya. Terpaksa aku harus mandi di kamar mandi lantai 2 yang letaknya paling pojok. Aku melihat jam, ternyata baru menunjukkan jam 7:30 malam. Tapi aku merasa malam itu sepertinya sudah larut. Apa mungkin karena aku sempat tertidur sebentar tadi? Aku berjalan ke kamar mandi di lantai 2. Baru saja aku membuka dan akan mulai mandi, astagfirullahaladzim, lampu kamar mandinya mendadak mati. Sial, aku mengurungkan niatku untuk mandi. Saat aku mencari-cari bajuku dalam kegelapan, aku mendengar ada suara berlari-lari kecil. Suara itu berasal dari luar. Aku sempat bingung. Emang di sini ada anak kecil? Kudengarkan lagi dengan seksama, perlahan, tapi lama kelamaan semakin jelas. Terdengar juga ada suara langkah kaki yang menyusul suara anak-anak kecil yang sedang berlarian tadi. Semua suara-suara itu akhirnya berhenti tepat di depan kamar mandi ini. Aneh, mendadak bulu kuduk juga terasa berdiri. Aku merinding. panjang. Aku langsung berusaha memakai lagi bajuku dalam kegelapan. Dan tiba-tiba suasana yang tadi sudah berubah hening. Sekarang menjadi ramai oleh suara-suara anak kecil yang bermain. Jujur aku takut, tapi karena aku ingin segera kembali ke kamarku, aku dengan cepat langsung membuka pintu dan tidak ada siapa-siapa. Aku langsung keluar dari kamar mandi, menyusuri lorong yang gelap sambil berpegangan ke tembok. Karena gelap, aku tak berani untuk berlari. Baru saja aku berhenti berpikir, tiba-tiba aku merasakan ada yang menabrak kakiku. Aku tidak bisa melihat apa atau siapa, tapi yang pasti kaki kiriku sekarang terasa berat, seperti ada yang memegang kakiku. Aku mencoba meraba kaki kiriku dan memastikan apa yang ada di kakiku.
Ya Tuhan, aku tidak percaya dengan apa yang kusentuh sekarang. Aku merasakan seperti memegang rambut. Keteruskan lagi menyentuh sesuatu yang memegangiku itu, dan ini telinga, hidung, dan belum sempat aku mengira-ngiranya, tiba-tiba aku semakin panik. Ada sosok anak kecil sedang memegangi kakiku. Tidak hanya satu, kemudian terdengar lagi suara tawa seseorang dari arah belakangku. Kuberanikan diri menoleh ke belakang dan tepat di belakangku terlihat seorang perempuan berbaju putih berdiri menatapku sambil tertawa. Aku langsung berlari secepatnya dalam kegelapan tanpa berpikir panjang, dan baru beberapa langkah aku berlari, aku terjatuh karena tidak melihat posisi tangga yang tepat beberapa sentimeter saja dari hadapanku. Kakiku keseleo, aku terjerembab jatuh dan kurasakan daguku menghantam lantai.
Aneh. Saat aku terjatuh, saat itu juga lampu menyala. Kurasakan kesakitan yang amat sangat. Aku tidak berani lagi melihat ke belakang. Aku angkat badanku dan kupaksakan diriku berjalan ke kamar kosanku sambil menahan sakit. Malam itu aku menahan sakit semalaman. Aku tidak berani juga keluar kamar. Karena kejadian yang baru saja aku alami membuatku takut. Keesokan harinya, aku pergi ke tukang urut, diantar oleh teman sekosanku. Beberapa malam setelah itu, tidak pernah ada lagi gangguan yang terjadi. Hingga sampailah pada hari itu, karena masih tidak enak badan, aku tidak kemana-mana malam itu. Aku hanya bermain games di laptopku sambil menonton siaran langsung sepak bola sekitar jam 11 malam.
Aduh, yang kencing nih.
Karena aku ingin buang air kecil, aku beranjak dan berjalan menuju kamar mandi. Tapi saat aku baru sampai di depan kamar mandi, langkahku tertahan. Suara itu terdengar lagi. Kali ini terdengar dari dalam kamar mandiku. Aku mendekat di pintu depan kamar mandi dan perasaanku semakin was-was. Jantungku berdetak kencang. Suara air yang sedang dipakai jelas terdengar. Lalu aku memberanikan diri langsung membuka pintu kamar mandi dan saat aku buka,
astaga, ya Tuhan,
di dalam kamar mandiku
Aku melihat sesosok wanita berambut panjang sedang memandikan tiga orang anak kecil yang aku yakin aku pernah melihatnya saat itu. Wajah perempuan itu sangat menyeramkan dan sangat penuh dendam. Perempuan itu memandikan ketiga anak kecil itu, sedangkan anak kecil itu terus mengeluarkan tangisan yang sangat memilukan. Aku mencoba menahan mulutku dengan tanganku agar tidak berteriak. Lalu tiba-tiba perempuan itu berhenti memandikan ketiga anak kecil itu dan perlahan dia mulai menatap ke arahku dengan tatapan tajam dan penuh amarah sambil tertawa sangat menyeramkan. Dia lalu berdiri dan perlahan berjalan menghampiriku. Sesaat badan ini langsung terasa menjadi kaku, tidak bisa bergerak. Perempuan ini sungguh menyeramkan. Rambutnya terurai panjang agak berantakan. Kuku tangannya pun agak panjang. Dan ia menyeringai dengan sorot matanya yang seakan-akan tidak suka dengan kehadiranku di sini. Sedangkan tiga anak kecil itu hanya bisa terlihat membisu melihatku dengan tatapan kosong, seperti meminta pertolongan. Aku terus mencoba menggerakkan badanku untuk secepatnya pergi dari hadapan mereka. Namun ketika aku menuju pintu depan, tiba-tiba saja dengan cepat sekali perempuan itu sudah berada di depan pintu. Dengan posisi badan mencoba menghalangiku keluar, dan di belakangku kini sosok anak kecil itu mulai berjalan keluar kamar mandi dan memegang-megang kakiku sambil menangis meminta tolong. Berusaha menggerakkan badanku. Ku ambil sebuah barang di atas mejaku dan aku mulai melemparnya ke arah jendela kamar di depan kamar mandi. Dan aku mulai dapat menggerakkan badanku. Aku tersadar, dan tidak lama muncul teman-temanku dan para warga dekat kosan menuju ke dalam kamarku. Mereka datang mendengar suara pecahan kaca itu lalu bertanya kepadaku. Aku mulai menceritakan kejadian yang aku alami tadi pada mereka. Salah seorang sesepuh di daerah tempat kosanku mengatakan Kalau dulu, sebelum tempat ini menjadi kos-kosan, ada sebuah rumah yang dihuni oleh keluarga pindahan dari Jakarta. Yang konon, si suami ini tinggal bersama istri barunya, bersama 3 orang anak, hasil dari pernikahan sebelumnya. Sebagai ibu tiri mereka, rupa sang istri memang sangat galak dan kasar dalam mendidik 3 orang anak ini. Saking kejamnya, sebagai ibu tiri, dia tidak segan mengurung 3 anak kecilnya ini di dalam kamar mandi tanpa memberi mereka makan. Sampai ketiga anak kecil ini meninggal karena tidak kuat menahan tekanan dari warga sekitar dan keluarga sang suami. Sebagai ibu tiri yang kejam, perempuan ini lalu bunuh diri. Dengan gantung diri di dalam kamar mandi. Sejak kejadian itu pun, aku langsung pindah mencari tempat kosan yang baru dan memastikan bahwa tempat kosanku yang baru ini tidak mempunyai cerita yang sangat menyeramkan.
I see you.
mereka sedang melakukan kegiatan tur Nightmare Side Ardan Radio. Seperti apa cerita lengkapnya dan juga seperti apa pengalaman masing-masing dari kru Ardan Radio. Jangan sampai terlewatkan. Sekarang seluruh kru, saya Sindu Prabowo sebagai narator, Andri Ruliansyah sebagai editor, lalu Ricky juga Dimas sebagai penyadur cerita, lalu Dimas dan Austin sebagai pembaca cerita, dan Samori serta Jojo sebagai sound engineer, pamit undur diri. Selamat malam Jumat, selamat bermimpi buruk, dan selalu ingat insan muda, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
FM Ardan Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sekali lagi insan muda, dan selamat malam Jumat. Sekarang Dimas dan tim Ardan FM, juga tim Meta dan Smart Tour and Travel, masih di Nightmare Side Tour bersama Smart Tour and Travel. Sekarang kalau misalnya tadi sih di awal kita udah sampai di depan Hutan Raya Juanda, dan sekarang kita udah mulai masuk. Tadi juga kita udah sempat masuk ke Gua Jepang, dan sekarang juga beberapa tim Ardan masih ada di dalam untuk merasakan fenomena yang ada di Gua Jepang. Jadi wisata tour Nightmare Side ini ternyata gak cuman kita tahu apa yang ada di dalam sini seperti apa, dan misterinya seperti apa. Kita juga bisa tahu sejarah-sejarah yang terjadi di Gua Jepang. Kalau misalnya tadi tim Meta sebagai guide menjelaskan bahwa dulu ini tuh terbentuk di tahun 1942 sampai 45, dan sebenarnya Gua Jepang sendiri ini belum selesai sepenuhnya. Jadi banyak memakan korban juga dalam pembuatannya. Juga ternyata di dalamnya itu ada penjara, terus ada tempat nyiksaan dan segala macam. Pokoknya serem juga sih. Dan tim Ardan juga merasakan beberapa fenomena yang ada di dalam sini. Tapi sebelum gue tanya serta dari tim Ardan, Dimas pengen tanya dulu Kang Fajar ya. Kang Fajar dari tim Meta. Mulai dari pertama kita masuk nih Kang Fajar, sampai mungkin sekarang masih juga ada di dalam, bagaimana sih tahap-tahap yang terjadi? Tadi juga kan Dimas disuruh jalan, terus disuruh tutup mata juga merasakan indera peraba dan segala macam itu, Kang. Fajar bisa dijelaskan.
Jadi kita awal masuk ke Gua Jepang ini, kita berjalan beriringan, berjarak, dan dari awal kita sudah tidak diperbolehkan untuk berbicara. Kita di sini berusaha untuk merasakan fenomena-fenomena yang ada di Gua Jepang ini. Banyak energi yang tersisa dari kejadian-kejadian di masa lalu, karena Gua Jepang ini menyimpan sejarah yang luar biasa kejam, di mana banyak warga pribumi yang dibantai di sini. Di beberapa lorong tadi kita bisa merasakan energi-energinya. Kita juga bisa merasakan bagaimana ketika dalam kondisi gelap, ketika mata kita tertutup, kita merasakan banyak fenomena seperti ada desiran angin dan lain-lain. Ya.
Oke. Okay. Dan untuk wujud-wujud sendiri nih, Kang Fajar, benarnya wujud apa aja sih yang ada di dalam sini? Apakah mungkin ada sosok wanita atau anak kecil dan segala macam?
Iya. Kalau wujud itu kan bisa berbeda tiap orang melihatnya. Kalau menurut cerita-cerita di sini ada penampakan ular katanya. Kemudian ada suka ada penampakan-penampakan serdadu Jepang di sini. Hanya mungkin tiap orang di sini berbeda, tergantung persepsi masing-masing. Cuman yang jelas, di beberapa sudut, di beberapa tempat, memang menyimpan cerita tersendiri.
Betul, tadi juga Dimas sama Timardan menuju ke tempat ruang tidur mungkin ya. Terus juga ada di lorong yang dulunya penjara. Dan sampai di lorong terakhir itu. Yeah. Itu sebenarnya dulunya apa nih? Tadi juga Peter sempat duduk sendiri di sana. Dan yang lain juga merasakan hal-hal.
Ya, tempat itu memang memiliki cerita tersendiri. Di sana ada beberapa peristiwa yang mungkin tidak pernah kita bayangkan, di mana ada beberapa warga pribumi yang mungkin berusaha melarikan diri lewat beberapa lorong di sini dan dihukum di sana. Biasanya orang Jepang itu, saudara Jepang menggunakan hukuman panjung dengan menggunakan samurai di sana. Dan di sana betul-betul ada fenomena yang luar biasa di sana.
Oke, okay. Terima kasih Kang Fajar. Oke, okay. Sekarang Dimas bakal lanjut ke Tim Ardian FM yang baru aja keluar dari Gua Jepang. Dan yang pertama gue lihat ini ada Rasmus yang shock banget nih, sampai hampir nangis nih. Apa yang lu rasain, Mus, setelah lu masuk ke Gua Jepang?
Kan barusan tuh suruh diem, fokus di tengah gitu kan, di pertigaan gitu, terus fokus, terus di pas di belakang itu kayak ada suara kayak ngebisikin, kayak nafas gitu. Terus sebenarnya udah nggak enak aja dari tadi gitu, maksudnya udah deg-degan gitu. Terus karena nafasnya terus-terusan kan, orang di belakang nggak ada siapa-siapa. Terus penasaran pengen lihat, terus dilihat di kebelakangin. Terus ya kalau misalkan dalam kelihatannya kayak entah itu cuman kepalanya doang atau apa, cuman nongol dari jauh, terus kayak mau nerekam, terus udah gitu cuman kayak ada yang kayak ada nempel di punduk gitu, kayak nempel di punduk, terus ya cuman kaget aja, terus tiba-tiba puk, kayak dipukul di belakang gitu.
Oh, dipukul di belakang.
Iya. Terus udah gitu udah dikuat-kuatin, ternyata kayak terus tangannya kayak ditarik gitu ke belakang, kayak ada yang narik-narik gitu ke belakang, terus udah akhirnya udah nggak kuat gitu. Di situ pas narik-narik udah ngacungin tangan, cuman nggak ada yang lihat aja sih, cuman okay. Takut ngeri aja, deg-degan.
Mungkin dari tim Meta ada yang bisa jelasin itu sosok apa ya yang tadi sama Rasmus?
Dari Kang Peter dulu.
Oh, Kang Peter dulu.
Peter.
Tadi lo udah diduduk sendirian di atas tempat tidur orang-orang Jepang sini, men. Gimana? Perasaan lo?
Rasanya asik.
Terus
adrenalinnya naik.
Apa yang lu rasain? Ada fenomena gaib yang lu...
Gua waktu kecil itu pernah belajar pernafasan, jadi gua sengaja pengen coba belajar, maksudnya kayak praktek lagi. Dan ternyata kan tadi awalnya kita ngeliat lilin itu kan gak bergerak sama sekali. Tapi disitu gua kayak ditip-tip angin. Di sebelah tangan kiri gue dan sebelah tangan di sebelah kanan itu ada laki-laki, nafasnya kenceng banget sih. Habis itu gak ada apa-apa lagi sih. Habis itu gue malas aja lama-lama ikut gabung ke kalian. Pada saat si Rasmus udah kayak gitu, gue udah ngerasain sih dia itu udah gak beres. Di sebelah kiri gue yang belakang itu tadi, itu gue ngedengar desisan ular banyak 3 kali. Ya. Cuman gue sih gak terlalu gimana. Cuman ya gue ngerasa kalau ini pengalaman gue yang akhirnya ngerasain sedikit lah gitu lah dari semuanya. Walaupun sebenarnya tadi gue di dalam niatnya pengen ngeliat beneran, cuman mungkin diri gue kali belum siap. Jadi gue cuma ngeliat dari 1% dari 100.
Ada lagi tim Ardian yang merasakan fenomena? Kalau jujur, ya?
Oh, gue sih rasanya angin aja gitu, angin aja yang masuk ke kulit, angin. Kayak itu di pinggir perusahaan juga nggak pindah-pindah ya. Angin sama suasana desisan tadi.
Kalau gue sendiri sih yang ngerasain.
Yang gue bingung tadi pas keluar dari situ gue muntah sendiri.
Oh gitu.
Gue nggak kenapa-napa itu padahal nggak masuk angin, tapi gue muntah aneh. Okay. Kenapa tuh mas?
Ya cuaca. Kalau gue sih rasain panas nih. Kalau misalnya di dalam kan biasanya dingin, kalau di situ kan gue panas banget dan gue ngerasa ada yang ngelus rambut waktu gue duduk. Ya gue udah di meja lah. Ya berapa kali sih? 3 lah kalau nggak salah di rambut. Ada lagi tim yang ngerasain fenomena. Austin gimana Austin?
Kalau gue pribadi tadi kan ada satu waktu di mana kita harus fokus ngeliat satu lilin kan. Lilin itu warna merah ditaruh di tempat tidur ya itu ya. Tempat tidur yang biasa katanya dipakai sama orang Jepang. Nah itu gue berusaha untuk tidak fokus justru sama si lilin itu karena gue takut ngeliat sesuatu gitu. Karena di situ kayak mau fokus atau mau enggak kita otomatis jadi kayak kita nggak bisa ada nggak bisa memikirin apa-apa lagi kecuali lilin itu gitu. Dan sebelum akhirnya gue fokus pun itu gue udah ngerasa kayak ada perasaan gak enak, makanya gue berusaha untuk ngeliat ke kanan ke kiri biar karena gue nggak pengen ngeliat gitu kan gitu. Dan ada satu yang paling gue sebenarnya takutin gue ngeliat adalah waktu kita dibagi dan kita ngeliat ke sisi-sisi yang berbeda gitu. Nah kalau misalnya waktu pas awal itu kan kita dibarisin tuh, waktu pas dibarisin bisa aja gue ngeliat terus orang-orang depan gue juga ngeliat. Tapi kalau misalkan waktu pas kita disuruh ngeliat ke sisi-sisi yang berbeda, gue liat belum tentu yang lain liat kan. Makanya di sini paling gue cuman kayak ngerasa hawanya gak enak aja gitu, kayak angin-angin gitu. Tapi ya gue berusaha semaksimal mungkin supaya gak fokus justru. Gitu.
Gie, apa yang lo rasain gak? Ini sebagai peserta yang paling besar badannya.
Kalau gue sih mungkin ngerasainnya pas ini yang fokus lilin itu, karena kan dikasih jaraknya jauh kan. Gue pikir tuh Ebi itu deket gue. Ternyata pas si cahayanya tuh nyorot, ternyata Ebi itu jauh. Itu kayak berulang kali gitu. Terus yang kedua pas lagi duduk entah di pos keberapa gitu, kayak ada yang noel-noel itu di paha gue sama tangan gue dipegang. Itu aja sih paling.
Wow, Putih.
Gak sih, itu cuma hawa-hawa aja. Dingin banget sih emang karena gue juga kali ya. Terus tapi kalau suara-suara gitu, gue pikir emang di situ ada binatang. Jadi pikirnya positif aja. Tapi ternyata mungkin ya binatang lain atau gimana gitu.
Yuk, Aryo gimana yuk?
Gue sih ngeliat, kalau ngeliat penampakan or something itu enggak. Tapi gue kayak nyium harum yang apa ya, pekat banget, nyegak banget. Gue gak tahu harum apa, tapi salah satu timnya dari Meta juga bilang kan, coba tarik nafas dalam-dalam, pas ditarik itu deh. Karena gue paling depan banget, depan gue tuh udah tembok persis. Itu harumnya udah, subhanallah deh, udah gak tahu.
Harumnya udah, wanginya udah kayak pengap aja gitu. Dan kayak sedikit anyir ya. Ya, kayak sedikit anyir.
Oke, okay. Kang Benny mungkin dari tim Meta. Tadi mungkin ada beberapa teman-teman di sini udah cerita, ada Peter, terus juga ada Rasmus yang merasakan sendiri dan melihat gitu ya. Nah, itu bisa dijelaskan sosok-sosok apa sih yang mereka lihat dan mereka didatengin tuh sama makhluk apa?
Komentar saya yang pertama adalah Peter pemberani, hebat. Cuman saya akan jelaskan bahwa apapun fenomena yang dirasakan oleh kawan-kawan semua itu akhirnya subjektif. Jadi tergantung kawan-kawan per pribadi semua yang merasakan. Jika kemudian ada yang sama-sama merasakan, misalnya bau yang sama, 1, 2, 3 orang, itu pun tetap dalam lingkup subjektif. Ada yang merasakan bau yang sama enggak?
Pesing.
Kalau bau pesing sebenarnya bau itu
amis. Kalau gue nyiumnya kayak bau darah.
Apa ada yang pakai parfum?
Masih ada kan?
Belum mandi.
Enggak, itu parfum lah. Bau pesing sebenarnya bau kotoran kelawar. Ada yang melihat?
Enggak ya.
Peter gimana, Bet?
Enggak bisa lihat tapi merasakan.
Jadi kata
yang paling jelas itu sih nafas orang. Kalau saya tadi nanya sekarang sih Mas, saya berpikir ada yang jagain
di belakang.
Di enggak. Depan kanan.
Aku jauh kok tadi.
Nah, itu makanya saya nanya tadi ada yang jagain enggak? Ada orang.
Oke, persinggungan yang paling memungkinkan kita dengan mereka adalah dengan mengkondisikan mental kita sendiri. Ada asumsi, semakin takut kita, itu semakin mungkin mereka untuk menampakkan eksistensinya. Dan itu tergantung kepada persepsi subjektif kita sebenarnya. Saya tadi ketika ingin memakai lilin, dan itu sebenarnya tidak sukses, itu ingin menampakkan fenomena yang boleh dikatakan objektif, biar kita semua bisa melihat. Cuman kayaknya dia gak muncul kayaknya. Soal sosok siapa yang ada di sini, banyak, gak perlu saya sebutkan sosoknya. Toh sebenarnya itu akhirnya kan subjektif juga. Kalau pengen lihat yang objektif, nanti ada saatnya.
Ada saatnya. Oke, terima kasih Kang Denny.
Oke.
Oke, okay, teman-teman di sini boleh beristirahat ya. Oke. Oke, dan sekarang gue bakal sedikit wawancara sama Kang Wandi. Mana? Oh, ternyata Kang Wandi dari Smart and Travel yang memperkerasai Nightmare Side Tour ini. Oke, okay, ini adalah perdana Kang Wandi dan tim Arden FM sebagai tim pertama yang mengikuti Nightmare Side Tour ini. Untuk kedepannya sendiri, Kang Wandi ini bakal seperti apa?
Ya, yang jelas kita pasti menampilkan satu sensasi yang belum pernah atau malah mungkin sangat berbeda ya, eksot. Jadi orang-orang yang emang mempunyai jiwa petualang, rasa ingin tahu yang tinggi, cocok buat join sama kita di sini. Kita bakal kasih sesuatu yang benar-benar beda lah di sini sensasinya. Gitu. Munculkan entah itu kayak tadi ada yang ingin merasakan, ada yang ingin lihat, gitu. Ya, insya Allah kita bisa mengakomodir, namun tetap dalam konteks yang terjaga, gitu. Dan secara moral dan etika itu tetap kita jaga juga.
Oke. Nah, untuk kedepannya mungkin bakal ada lagi Nightmare Side Tour yang selanjutnya. Tapi kita belum tahu kapan. Untuk info pendaftaran dan segala macam itu bisa diketahui di mana, Kang Wan?
Langsung di Radio Ardan ya, 105,9. Yang jelas, ini kerjasama kita dengan Radio Ardan. Jadi, informasi detail bahkan pendaftaran nanti pada saat dibuka, langsung datang aja ke Radio Ardan.
Oke, siap. Terima kasih, Kang Wandi. Jadi jangan lupa follow Twitternya @nightmareside untuk info lebih lanjut soal yang namanya Nightmare Side Tour.
sekali lagi Dimas, terima kasih sama tim Meta, terima kasih. Terima kasih juga buat Sparto and Travel. Terima kasih juga buat tim Martin FM yang udah menyempatkan waktu di sini. Semoga jadi pengalaman yang tidak terlupakan. Terima kasih juga buat petugas yang ada di Taman Hutan Raya Juanda ini.